5 yanvar kuni Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev tunda bo'lib o'tgan voqea tafsilotlarini gapirib berdi. Vazirga ko'ra, 4 yanvar kuni kechqurun 3 nafar militsiya xodimi shaxsiy mehmonxonalardan birida pasport tekshiruvini o'tkazgan. Navbatdagi xona tekshirilayotgan paytda mazkur xonada istiqomat qilayotgan odamlar Kalashnikov avtomatidan militsiya xodimlariga qarata o'q otganlar. Natijada 3 militsiya xodimi voqea joyida halok bo'lgan.
Bular vahabizm to'lqindagi odamlar.
Bizning taxminimizcha, militsiya xodimlariga qarata o'q otganlar diniy ekstremistlar, aniqroq aytganda vahobiylar harakatining a'zolaridir. Biz bu odamlarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldik, ularning suratlari internetga joylashtirildi. Bugun bu suratlar barcha ommaviy axborot vositalariga yetkaziladi, dedi Zarilbek Risaliyev. Ammo Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Marat Imanqulov ichki ishlar vazirining bu bayonotini rad etdi. Uning aytishicha, militsiya xodimlarini o'ldirganlar vahobiylar emas, jihodchilar tashkiloti a'zolaridir va muqaddam bu shaxslar qidiruvda bo'lgan.
Группировка по нашим данным состоит где-то около 20 человек там состоят. Основные фигуранты этой группировки нами задержаны уже.
Bu guruh taxminan 20 odamdan iborat. Oldinroq ularning 7 nafari qamoqqa olingan, 5tasi qidiruvga berilgan edi. Bu tashkilot faollari telefon orqali Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Rossiya va AQSh bilan bog'lanib turishgan. Bu tashkilot faollari Bishkekdagi sport saroyi oldidagi portlashni uyushtirganlikda, Bishkek militsiyasini portlatishga harakat qilganlikda va AQSh fuqarosiga hujum qilganlikda ayblanmoqdalar, dedi Marat Imanqulov. Shuningdek, ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev mazkur guruh Bishkekning bir qator supermarketlarida ham portlashlarni uyushtirmoqchi bo'lganligini aytib o'tdi.
Эти люди готовили проведение террористических актов в городе Бишкек, ЦУМе, ВЕФА центр и ГУВД города Бишкек.
Rasmiylarga ko'ra, 4 yanvar kuni kechqurun Bishkekning Vostok 5 tumanida ham portlovchi moslama topilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi 2010-yilning noyabr oyidan boshlab Bishkekda terrorchilikda gumon qilingan shaxslarni qo'lga olmoqda. Ayni paytda ularning soni 10 kishidan ortib ketgan, 39 kishi esa qidiruvga berilgan. Terrorchilikda gumon qilinganlar qo'lga olinguniga qadar qirg'iz rasmiylari terrorchilar milliy ayirmachilar harakati faollaridir va ularni hozir qochqinlikda yurgan o'zbek liderlari moliyalashtirayotgan bo'lishi mumkin qabilidagi taxminlar aytib kelganlar. Yangi yil arafasida esa Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Kenishbek Dushibayev terrorchilikda gumon qilinib, noyabr oyidan beri qo'lga olinayotgan terrorchilarning barchasi qirg'iz millatiga mansub ekani va ularning jihodchilar harakati faollari ekanini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.